në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë: arestohet dhe dëbohet nga Kosova Kastrio Duka, imamive të shpallur i xhamisë në Marinë të Skenderajt. Kermabo dhe Bogdanovic ndajnë mendimin se urgjentisht duhet përmirësuar sundimi ligjit në veri të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi shiftohet të marrë pjesë në takimin për Ballkanin Perëndimor në Sloveni. Spanja ka paragjykime për shtetin e Kosovës, thotë i ftuari i emisionit Jose Ignacio Torreblanca. Bashkimi Evropian mbështet përpjekjet e Greqisë për daljen nga kriza financiare. Qytetarët rus thonë se e shohin Amerikën më ndryshe në udhëheqjen e presidentit Barack Obama. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Fatmir Bujupi.
Prishtinë, autoritetet e Kosovës e kanë arrestuar e më pas e kanë deportuar në Shqipëri Kastriot Dukën, imamin e vetë shpallur të Marinës së Skënderajt, ka njoftuar Ministria Punëve të Brendshme e Kosovës. Një ditë më parë, në ndryshimet për aktivitetet të palidhshme, Inspektorati Komunal i Skënderajt në bashkëpunim me Policinë e Kosovës e ka mbyllur xhamin në Marinë. Më tutje në njoftim thuhet se Dukës është ndërprer qëndrimi përkohshëm në territorin e Kosovës, pasi ai ka shkelur legjislacionin e fuqi, si edhe në disa raste ka cenuar rendin publik dhe kushtetues të Kosovës. Prishtinë, Slovenia i ka dërguar ftesë zyrtare Hashim Thaçit që si kryeministri i Kosovës të marrë pjesë në konferencën për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor më 20 mars në Brdo afër Kranjit. Është bërë ditur se në ftesën zyrtare zoti Thaçi është ftuar në cilësinë e kryeministrit të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se presidenti të Kosovës Fatmir Sidiu nuk i është dërguar ftesa për pjesëmarrjen në këtë konferencë, pasi takimi është i nivelit të kryeministrave. Prishtinë, Beograd. Në takimin e shefit të Euleksit Yves de Kermabon dhe ministrit për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanovic, palët u pajtuan se ka nevojë urgjente për përmirësimin e gjendjes së sundimit të ligjit në veri të Kosovës, ka njoftuar misioni Euleks. Më tutje theksohet se në takimin e mbajtur në Beograd, qëllimi ishte që të gjenden në zgjidhje funksionale në fushën e drejtësisë, policisë dhe doganës, që do të jenë të pranueshme për të gjitha komunitetet. Nga ana tjetër, ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanovic tha se misioni Euleks në Kosovë nuk e mbështet planin për integrimin e pjesës veriore të Kosovës, të përgatitur nga zyrat civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës. Këto komente ai bëri pas takimit me shefin e misionit Euleks Yves de Kermabon. Beograd. Ministri jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ishte sfidues ndaj presionit të Perëndimit, duke thënë se Serbia nuk do të pajtohet me humbjen e Kosovës. Prishtina nuk po tregon asnjë interesim lidhur me kërkimin për zgjidhje kompromisi për statusin e Kosovës, i tha zoti Jeremić së përditshmes Blitz. Më tutje ai theksoi se nuk pret që Kosova të ketë gatishmëri për bisedime derisa gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta paraqes opinionin e saj dhe shtoi se beson se pas kësaj ata nuk do të kenë zgjedhje. Ministri i jashtëm francez Bernard Kouchner e vizitoi Beogradin këtë javë me mesazhin se Serbia duhet të pajtohet me humbjen e Kosovës dhe të fillojë zgjidhjen e problemeve të përbashkëta, megjithëse refuzon njohjen e Kosovës. Bruksel, Athinë. Komisioni Evropian plotësisht e mbështet Greqinë në përpjekjet për dalje nga situata e vështirë financiare, tha sot presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso në Bruksel. Këto komente u bën pasi qeveria Greqisë shpalli masat e reja të kursimit në vlerë prej 4.8 miliarda euro. Kryeministri Greqisë George Papandreou tha se vendi i tij po pret solidaritet evropian për ndihmë në implementimin e masave të kursimit për shkak të krizës financiare. Greqia ka deficit të buxhetit në lartësi prej 12.7%, që është 4 herë më i madh se kufiri lejuar sipas rregullave të eurozonës dhe ka borx prej afro 300 miliarda euro. Kiev. Parlamenti Ukrainës ka votuar për mosbesim ndaj qeverisë kryeministres Julia Timoshenko, duke detyruar atë dhe kabinetin e saj për të dhënë dorëheqje. Votimi mosbesimit të qeverisë është propozuar nga Partia Rajoneve, e udhëhequr nga Viktor Janukovic, i cili në zgjedhjet prezidenciale para një muaji fitoi ndaj kryeministres Julia Timoshenko. Tash kjo parti ka 30 ditë për ta formuar koalicionin e ri qeverisës. Më herët gjatë ditës së zonja Timoshenko tha se nëse kalon mocioni i mosbesimit, qeveria saj do të tërhiqet me njëherë. Bagdad. Nga disa sulme vetvrasëse me bomba në qytetin qendror irakian Bakuba, sot janë vrarë 10 persona dhe plagosur shumë të tjerë. Policia tha se nga sulmet janë vrarë së paku 29 vet dhe janë plagosur më se 40 të tjerë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i ka kritikuar presidentin dhe kryeministrin kosovar për anashkalimin e Këshillit Kombëtar të Sigurisë në lidhje me hartimin dhe zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut të vendit. Por qeveria e Kosovës thotë se të gjitha subjektet dhe mekanizmat legal do të përfshihen për zbatimin e këtij dokumenti, duke mos përjashtuar as opozitën. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Opozita në Prishtinë ka kritikuar qeverinë e Kosovës për anashkalimin e mekanizmave ligjor për zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut. Kjo strategji sipas opozitës po i shërben qeverisë së Kosovës vetëm për blerje kohë në lidhje me shtrirjen e kushtetutshmërisë në veri të Kosovës. Mirëpo me këto konstatime nuk pajtohet ekzekutivi. Zëdhënës i qeverisë Memli Krasniqi thotë se përfaqësues të opozitës mund të jenë të painformuar, pasi që sipas tij qeveria e ka ftuar edhe opozitën të jetë pjesë zbatuese e këtij plani për veriun.
Ne ju kemi bërë ftesë që të jemi pjesë edhe grupeve punuese, duke pas parasysh se kjo është një çështje e rëndësishme e veçantë interesit të përbashkët. Shpresojmë se do të jemi pjesë e këtyre grupeve punuese bashkë edhe me pjesëtarët, edhe të qeverisë, edhe me ekspertë shoqërisë civile, edhe me përfaqësues ndërkombëtar.
Ndërkohë Borim Ramadani, sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka kritikuar dhe presidentin dhe kryeministrin e Kosovës për anashkalimin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare si në lidhje me strategjinë, ashtu edhe për emrimin e koordinatorit për zbatimin e saj. Ramadani tha se me emrimin e personave që nuk janë pjesë e institucioneve për zbatimin e strategjisë, qeveria ka dashur të ikë përgjegjësisë për dështimet eventuale.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon nga presidenti dhe kryeministri i Kosovës që spori të mbledhin menjëherë Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe që ky këshill të merr përsipër zbatimin e strategjisë për veriun e Kosovës. Së dyti të hartohet menjëherë plani i veprimit me afate të qarta kohore dhe me veprime të qarta që duhet ndërmirën për zbatimin e strategjisë për veri.
Ngecjet në shtrirje në pushtetit vendor në pjesën veriore vlerësohet se mund të rezultojnë me fuqizimin e rolit të Beogradit në këtë çështje, ndërsa shtohen thirrjet e çarçeve diplomatike ndërkombëtare që Prishtina dhe Beogradi të nisin bisedimet për relaksim marrëdhënies ndërfqinësore. Borim Ramadani thotë se vetëm shtrirja e pushtetit legjitim dhe integrimi i veriut do ta parandalonte çfarëdo forme të përzierjes së Beogradit në këtë çështje.
Strategjia duhet vendoset brenda Këshillit, Këshilli ta merr përsipër implementimin e saj dhe me kët ne i parandalojmë çfarëdo lloj mundësie të dialogut që është i panevojshëm për veriun e Kosovës. Pra nuk ka nevojë dialog për zbatimin e ligjit në Kosovë dhe për kët është kompetent Këshilli i Sigurisë Kombëtare dhe jo në forma tjera jashtë institucioneve.
Në anën tjetër zëdhënës i qeverisë Memli Krasniqi e përjashton çdo mundësi që Beogradi të përfshihet në çështjet që kanë të bëjnë me pjesën veriore të Kosovës. Ndërsa Serbia ka më gjatë se 10 vjet që kanë ngritur atje strukturat e veta paralele, Krasniqi beson se qeveria e Kosovës dhe faktorët prezent ndërkombëtar mund të zgjidhin problemet në veri pa pasur nevojë për përfshirjen e Serbisë.
Kemi shprehur gjithmonë nga dëshmërinë tonë për diskutuar për çështjet karakteri teknik, por normalisht në momentin kur në Serbi do të vetësohen edhe formalisht për realitetin e ri politik në Kosovë dhe për pavarësinë e Kosovës, sepse është çesharake që dikush edhe të bëjë ngros këtyre menimeve se mund të negociata për statusin e Kosovës edhe një herë.
Kuvendi i Kosovës ka thirrur një seancë për datën 4 mars, ku do të ftohet qeveria për të diskutuar çështjen e zbatueshmërisë së kushtetutës në pjesën veriore. Bazuar në atë që është prezantuar deri më tani, strategjia për veriun është ndarë në katër shtylla kryesore, siç janë kontrolli plot i doganave dhe funksionalizimi i gjykatave, organizimi dhe mbajtja e zgjedhjeve në Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan, pastaj themelimi i komunës së Mitrovicës së Veriut dhe në shtyllën e katërt bën pjesë zhvillimi ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Imazhi i Kosovës në Spanjë është i keq dhe bazohet në paragjykime. Ky shtet portretizohet si një vend për hedhje mbeturinash, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kreu i zyrës së Këshillit Evropian për marrëdhënie me jashtë në Madrid, Jose Ignacio Torreblanca. Ai thot se qëndrimi i Spanjës ndaj pavarësisë së Kosovës dominohet nga vlerësimet juridike, prandaj do të ishte dobishme që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të thotë se ky nuk është një diskutim ligjor, por praktik. Me zotin Torreblanca bisedoi Edona Peci.
Zotit Oreblanka, jeni këtu me disa antarë të parlamentit të Spanjës në një mision faktmbledhës. Cili mendoni se është progresi të cilin e ka bërë Kosova si shtet deri më tani dhe cilat janë sfidat e ardhshme, ndonë se Spanja nuk e njeh Kosovën si shtet?
Jam që një ditë në Kosovë, por është një përvojë intenzive, kemi qenë dje në Serbi, në Beograd dhe sot jemi këtu. Më duhet të them se jam i befasuar për të mirën e lidhje me atë që po shoh. Imazhi i Kosovës në Spanjë është aq i keq dhe i bazuar aq shumë në paragjykime. Ky shtet portretizohet si një vend për hedhje mbeturinash, një grop ujrash të zeza me shumë njerëz të cilët sillen poshtë lart dhe nuk bëjnë asgjë. Përshkruhet si një vend me krim dhe madje sipas disa mediave thuhet se është një vend i ringjalljes së islamizmit dhe fundamentalizmit, një shtet narkoterrorist. Imazhi është shumë negativ për shkak të mungesës së kontakteve direkte. Unë jam një person i informuar mirë në Spanjë, por shumë spanjoll presin se gjetjet këtu do të jenë të frikshme, por pikrisht për këtë jemi këtu që të gjejmë, të mësojmë dhe të përpiqemi të luftojmë të gjitha këto klishe. Ka shumë probleme këtu dhe askush nuk ka mohuar të flasë me ne për këto probleme. Problemet janë të mëdha. Disa janë praktike, disa të tjera lidhen me çështjen e statusit, por njerëzit janë duke punuar në këto çështje, janë shumë të vetëdijshëm për to dhe nuk i mohojnë. Ata nuk tentojnë të thonë se kjo është Gjermania apo Norvegji. Pra, shon një vetëdijsim për sfidat dhe problemet. Ne ishim në veri të lumit Tiber në Mitrovicë dhe pam se njerëzit madje edhe ata të minoritetit serb janë të vetëdijshëm për atë se sa e ngrirë është situata. Për mua kjo është shumë e rëndësishme, sepse këtu ndoshta ka më pak njerëz që janë në një situatë të mohimit të problemeve sesa që kanë në Spanjë. Ata do të ishin të befasuar me faktin se njerëzit po i analizojnë problemet këtu.
Spanja është në radhën e 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën si shtet. Spanja gjithashtu po thes presidencën e radhës në BE. A mund të jetë një problem qëndrimi i Spanjës mbi statusin e Kosovës në rrugën e saj drejt integrimit në BE?
Jo, nuk mendoj kështu. Sipas intervistave që kemi pasur me njerëzit në terren, presidenca po punon ashtu siç është pritur. Spanja ka udhëhequr presidencën 3 herë deri më tani. Kjo është hera e 4 dhe ata e dinë se si bëhet kjo punë. Pavarësisht pritjeve, ata do të shpallnin të pavlefshëm çfarë do tentimi për të përdorur presidencën për ndonjë interes të veçantë. Presidenca koincidoi me një qeveri e cila ka qendrimin që e ka. Pra kjo nuk ndryshon asgjë, ata do të jenë të balancuar sepse duhet të jenë të tillë. Kjo nuk ndikon as negativisht e as pozitivisht në situatën. Problemi është që Spanja nuk është e përfshirë e nuk është e pranishme këtu në baza ditore. Spanja nuk është e përfshirë totalisht as në EULEX si mision neutral karshi statusit. Fakti që kemi të rrequr trupat nga KFOR-i, të cilat kanë siguruar një stabilitet për të dyja komunitetet, nuk është qartësuar se a është të bërë për shkak të nevojës për resurset pasi misioni është përfunduar apo se kemi pasur një problem me situatën. Pra është një konfuzitet që paraqet një problem.
It's more or less this confusion which is a problem I guess.
Çka duhet të ndodhë për të shtyrë Spanjën që ta njohë shtetësinë e Kosovës në rrafshin kombëtar, sikurse atë ndërkombëtar?
It would take the International Court of Justice.
Do të duhej që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të thotë se nuk ka asgjë në 1244 që e bën shpallën e pavarësisë legale apo jo legale. Kjo do të thotë se 1244-shi në vete është neutrale dhe se shpallja e pavarësisë është një fakt apo akt politik, e jo legal apo ilegal. Deri më tani kemi pasur shumë argumente të natyrës së legalitetit mbi ligjin ndërkombëtar dhe qëndrimi i Spanjës formalisht është i dominuar nga vlerësimet e natyrës juridike. Do të ishte ndihmuese që gjykata të thotë se ky nuk është një diskutim që ka të bëjë me ligjin, por se është një diskutim praktik. Atëherë do të mund të kishte një diskutim mbi koston, përfitimet, qëllimet dhe përfundimet, të cilin aktualisht nuk e kemi për shkak të kombinimit të debatit mbi lishmërinë dhe histerisë në një nivel tjetër.
Intervistën me Jose Ignacio Torreblanca mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga një vend tranzit, Kosova ka nisur të shndërrohet në një vend konsumues të drogave, thot Brahim Sadriu, zëdhënës i policisë së Kosovës, duke konfirmuar vërejtjen e cila vjen nga raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit për strategjinë ndërkombëtare kundër substancave narkotike. Raporti thot se qeveria e Kosovës nuk e ka prioritet luftën kundër narkotikëve, por zyrtarët e Ministrisë së Brendshme në Prishtinë thonë se strategjia kundër narkotikëve tashmë është duke u zbatuar. Kronike Bekim Bislimit.
Raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit për strategjinë ndërkombëtare kundër substancave narkotike potencon se në Kosovë, e cila fillimisht shihet si një vend transit për substancat narkotike, tashmë ka shenja të rritjes së tregut vendor të narkotikëve. Zyrtarët e policisë dhe qeverisë së Kosovës thonë se janë duke bërë përpjekje maksimale brenda kushteve dhe mundësive të tyre që të luftojnë trafikimin e mjeteve narkotike dhe pse sipas tyre ende mbetet mjaft punë për të bërë në këtë drejtim. Brahim Sadriu, zëdhënës i policisë së Kosovës, thot se si rezultat i forcimit të institucioneve të sigurisë në Kosovë, tendencet e qenurit vend transit në trafikimin e narkotikëve ka shënuar rënje.
Mund të themi që nga një vend transit, fatkesisht Kosova ka filluar të shndrohet edhe në një vend konsumues të substancave narkotike. Po nëse i referohem vetëm heroin, do të thotë gjatë dy viteve të fundit kemi pas të konfiskuar në vitin 2008 për mbi 44 kg heroin dhe në vitin 2009 për mbi 36 kg heroin.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Adriu shtoi se gjatë vitit 2008 lidhur me narkotikët policia ka shënuar 203 raste dhe ka arrestuar 336 persona si të dyshuar për involvim në trafikim me substancat narkotike. Ndryshe në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për strategjinë ndërkombëtare kundër substancave narkotike, është thënë se policia e Kosovës vazhdon të bëjë përpjekje për të luftuar tregun e drogave, por njëkohësisht ajo vuan nga mjetet e kufizuara. Kufizimi mjeteve dhe mosqenia si prioritet i qeverisë së Kosovës lufta kundër narkotikëve sipas raportit ngadalson zbatimin në tërësi të strategjisë kombëtare kundër narkotikëve të cilën e ka hartuar Ministria e Punëve të Brendshme e qeverisë së Kosovës në korrik të vitit 2009. Por Fisnik Rexhepi, këshilltar i Ministrit të Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti, thotë se lufta kundër narkotikëve është një nga prioritetet e qeverisë së Kosovës.
Sundimi i ligjit dhe luftimi i krimit është prioritet absolut për qeverinë Republikës Kosovë. Në këtë kuadër padyshim se hyn edhe luftimi i trafikimit me narkotik.
Sipas zotit Rexhepi, për zbatimin e dinamikës së paraparë në planin strategjik kundër narkotikëve kërkohen 3 vite. Ai thotë se tashmë janë ndërmarrë veprime konkrete për zbatimin e strategjisë, siç është centralizimi i njësive policore regionale kundër trafikimit të narkotikëve. Ndryshe, raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit, duke u bazuar në vlerësimet e UNICEF-it, thotë se në Kosovë janë rreth 20.000 persona që përdorin heroin. Por me një shifër të tillë nuk pajtohet defektologu Safet Blaka, i drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, e cila trajton narkomanët.
Kjo shifër, ku flasim për heroin, është shtelë të pruar. Në qendrën tonë ekzistojnë çënimet për 700 të regjistruar të cilë kanë probleme heroin. Patjetër që ai numër është dikun prapërsisht 4-5 më i madh, që do të thonë duhet ja dikun rreth 5-6000.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Privatizimi dhe dhënia me koncesione ndërmarrjeve publike mund të rrisë interesimin e investitorëve të huaj në Kosovë dhe kjo mund të dihet brenda aktiviteteve, vlerësojnë zyrtarë kosovar. Mirpo ekspertët mendojnë ndryshe, ata pohojnë se Kosova vazhdon të mbetet vendi pasigurt për kapitalin e huaj dhe nuk presin përmirësim të gjendjes. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Interesimi investitorëve për të qenë të pranishëm në Kosovë mbetet në nivel mjaft të ulët. Autoritetet kosovare thonë se kanë një përkushtim të madh në krijimin e një ambienti të volitshëm për të rrëheqjen e investimeve të huaja. Kryeshefi për promovimin e investimeve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Mustafa Hasani, bën të ditur se janë duke punuar me Bankën Botërore për identifikimin e indikatorëve të cilët po largojnë investitorët.
Kem dy komponente me cilat po interesohemi këtë vit. Është komponenti i parë i promovimit dhe komponenti i dytë është shikimi mundësive për krijimin e një ambienti më të mirë biznesu. Ne po punojmë me Bankën Botërore në identifikimin e atyre indikatorëve në të cilat konsiderojmë se ekziston mundësi për ndryshime pozitive.
Sipas zyrtarëve të agjencionit për promovimin e investimeve, deri më tani asnjë investitor i huaj i cili ka qenë prezant në Kosovë nuk e ka lëshuar vendin ton, por përkundrazi kanë vazhduar me investimet dhe bizneset e tyre. Hasani thotë se shumë investitor kanë treguar interesin për të investuar në Kosovë dhe kjo pritet të konkretizohet gjatë këtij viti.
Ne kemi pas njëra në të investime, por çfarë janë pritjet? Ne besojmë se bazë të shënimeve që kemi, vërejt se është një interesim mjaft i shtuar i kompanive të mëdha multinacionale, sidomos pas vendimeve që janë për privatizimet e mëdha i PTK-s, aeroportit të Kekut, dhënia me koncesion me minitë centraleve, ndërtimi i Kosovës së Re.
Ndërkohë, përveç krizës ekonomike globale, sipas ekspertëve për çështje ekonomike në Kosovë, problem paraqet edhe mosbatimi i ligjit. Deputeti për çështje ekonomike Safet Gërxhaliu thotë se investimet e huaja në Kosovë të cilat vazhdimisht janë parë si mundësi për zhvillimin ekonomik në vend, nuk janë duke ndodhur.
Vetë fakti që në konferenca të ndryshme promovuese interesimi i huajve për të ndëgjuar për Kosovën është në ramje sipër, e ngarkon apo e shqetëson këtë situatë më tepër dhe vërtet është kuaj kur duhet këtyre problemet ju qasëm me një pragmatizëm më të madh dhe të bëhen ndryshime në fond vertikale apo në atë horizontale.
Eksperti për çështje ekonomike Gërxhaliu thotë se duhet rënjësisht të ndryshohet çështja e qeverisë ndaj zhvillimeve dhe proceseve ekonomike. Ai thekson se qeveritarët duhet të jenë mbartës së luftimit të korrupsionit.
Nëse në këtë mënyrë do të arrijmë të bëjmë diçka pozitive, atëherë me siguri do të kemi vërtet ndoshta rritje të interesimit të huajve. Për momentin vërtet situata është mjaft e vështirë dhe jo vetëm për të huaj, por nëse bëhet një analizë më e thellë, viti 2009 është karakterizuar me investimet e biznesmenëve kosovarë shumë më tepër në ruajtjen e asaj që kanë arritur sesa në zgjerimin e kapaciteteve biznesore, sepse vërtet kanë qenë të limituar.
Ndryshe sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit 2009 investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rënje prej 30%, ndërsa sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, Kosova konsiderohet ende si një vend i pasigurt për investitorët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë nuk ka të dhënat të sakta se sa ushqim shpenzohet për kokë banori, por sasia vlerësohet të jetë pamjaftueshme, thonë zyrtar nga Departamenti për Ekologji Humane. Në anën tjetër, UNICEF-i ka ndërmarrë një varg aktivitetesh për përmirësimin e gjendjes shëndetësore si pasojë të ushqyerit. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë nuk ekziston një sistem i mirëfillt i regjistrimit të cilësisë të ushqimit dhe nuk ka të dhëna se sa shpenzohet ushqim në vit për kokë banori. Shkalla e lartë e varfërisë bën që të konsumohet sasi e pamjaftueshme e ushqimit, thot Tahire Gjergji, drejtoreshe Departamentit për Ekologji Humane.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka departamentin e veçantë i cili përkujdeset për kontrollin e cilësisë dhe sigurisë së artikujve të ndryshëm ushqimor. Por megjithatë nuk jemi të kënaqur me atë çka ofrojmë, për arsye se numri i mostrave të cilat vinë në laboratorët tona është i vogël dhe në këtë mënyrë pra nuk mund të garantojmë për cilësinë dhe sigurinë e ushqimit të cilën e konsumojnë popullata në Kosovë.
Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, thotë se për ushqyeshmërinë ka rekomandime të hulumtimeve që janë bërë nga ky institut dhe ushqyeshmëria në vend është e mangët e sidomos të mikronutrientëve të cilët dëmtojnë shëndetin e njerëzit.
Ne po përpiqemi që gjithsesa të bëhet ngritja standardet të jetesës në nivel optimal të mund të parandalojmë me këto programe të posaçme ato smundje të cilat të vijnë si mungesë nutrientëve në ushqim.
Ndërkaq Agron Gashi nga UNICEF thotë se kjo organizat ka një sër aktivitetesh për përmirësimin e gjendjes shëndetësore e që ka të bëjë me program të ushqyerit.
Zyra UNICEF-it promovon edhe përkrah gjithmonë aktivitetet që kanë të bëjë me të ushqyerit me çumsh të gjirit, sepse është njëra nga mënyrat më të mira për me ushqyer fëmin posaçërisht deri në 6 muaj, po duke vazhduar me duke shtuar edhe ushqimin adekuat i cili rekomandohet.
Sipas Gashit, pasurimi i miellit është mënyra më e mirë, më efektive dhe më e lirë që redukton mungesën e disa elementeve si acidi folik dhe hekuri. Mungesa e këtyre përbërësve shkakton shumë anomali, e ndërto është edhe lindjet e parakoshme dhe lindjet e fëmijëve të vdekur. Në anën tjetër, Mimoza Ahmeta, i deputete në Kuvendin e Kosovës, thotë se janë duke punuar që ta sjellin në jetë një ligj të ri që do ta pasuronte miellin me acid folik dhe hekur në mënyrë që këto t'i marë e gjithë popullata përmes bukës dhe ta ulë të shkallën e lartë të anemisë dhe anomalive tjera që shkaktohen në mungesë të të ushqyerit mirë.
Po mundohemi ta sjellim në jetë një ligj të tillë dhe një proces të tillë, ashtu që kjo të jetë forma e cila do ta ulte shkallën e lartë të anemisë, duke marrë parasysh sasinë e madhe të buxhetit të Kosovës, i cili harxhohet llogaritë të jetë mbi 10 milion që shkon në forma të ndryshme për shkak të anemisë dhe duke marrë parasysh koston e ult buxhetore që ky ligj do ta kishte, që është 0.5 milion, atëherë ne këtu e shohim rëndësinë shumë të madhe pocjelljes në jetë të këtij ligji.
Ndryshe sipas hulumtimeve të bëra në Kosovë, llogaritet që 1 në 5 fëmijë të jenë të paushqyer. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Lufta e ftohtë mund të ketë mbaruar, por gjatë dy dekadave të fundit, rusët kanë patur një pikpamje teje të zbehtë për rivalin e tyre Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në të shumtën e rasteve, kjo dukej në marrëdhëniet ndërmjetish presidentëve Vladimir Putin dhe George Bush, të cilat në rastin më të mirë ishin të ftohta. Zgjedhja e presidentit amerikan Barack Obama, i cili më herët premtoi ndryshim të marrëdhënieve me Moskën, duket sikur ka sjell një dritë tjetër në komunikimin e ndërsjell. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Kevin O'Flynn, bisedoi me qytetarët në rrugët e Moskës dhe përgatiti kronikën në vijim.
Në një sondazh të bërë nga qendra Levada në janar, 54% e rusëve thanë se e pëlqejnë SBA-n, një përmirësim prej 34% që prej muajit nëntor të 2008-s kur u zgjodh Obama. Megjithatë, numri atyre që nuk e duan SBA-n ka rënë nga 54% në 31%. Në rrugët e Moskut, shumë rusë duket se vërtetojnë pikërisht sondazhin. Inxhinieri 36 vjeçar, Mikhail Leonov, thotë se Rusia po afrohet me SBA-n. Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përmirësuar nga momenti zgjedhjes së presidentit Obama. Nuk kishte shpresa dhe kishte shumë dallime, edhe pse kryeministri Putin mbajti marrëdhënie me ish-presidentin Bush, politikat e Obamës kanë sjellë më shumë optimizëm, thot Leonov. Ish-profesori në menaxhimin e biznesit, 79-vjeçari Leonid Vasiliev, ngjan më shumë si një amerikan se sa një rus në admirimin e tij të pafshehur për liderin e ri të SBA-s.
A
i morë qmimi Nobel për paqe, ndoshta për atë që do të bëjnë të ardhmen, por a i edhe sot e meriton, është në programin e ti të shpërndaj optimizëm, besim dhe shpres, thot Vasiliev. Ndërsa për Natalia Loginov, redaktori 27-vjeçare në një website financiar, mbreslënës është fakti zgjedhjes së një presidenti me ngjyrë, pavarësisht se reformat e tij ekonomike lën për të dëshiruar.
Честно говоря, да, он изменил мнение. Я думала, чорного президента не выберут никогда, но
Për të qenë hapur, ai më ndryshoi mendjen. Kur nuk ka menduar se mund të zgjidhet një president me ngjyrë. Kjo bëri që të përmirësohet opinioni im rreth sistemit politik amerikan dhe amerikanëve, thot Natalia. Nona Aksionova, një guzhuniere 56 vjeçare, është më skeptike, por gjithsesi mbetet optimiste.
Obama je shteju, пока не сделал ничего, во-первых, для того, чтобы заслужить.
Nuk mendoj se Obama ka bërë ndonjë gjë që të meritoj çmimin Nobel për paqe ose respekt të veçantë, por kjo mund të ndodhë në të ardhmen, shpreson ajo. Marrëdhëniet mes dy vendeve ishte shumë të ndërlikuara, ish inxhinieria 76 vjeçare Irina Neman.
Rusia nikada ne lyubila SHA i ne budet lyubit.
Rusia kurse ka dashur SBA-n dhe kur nuk do ta doj, për shkak të zilis. Hopi rusisht zilia, thot Irina duke shtuar se Rusia di se mund të mbetet prapa, megjithse nuk e do këtë. Ajo thot se njerëzit në përgjithsi janë të mirë, por dy fuqit e mëdha nuk mund t'i kapërcejnë dallimet e tyre.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Arrestohet dhe dëbohet nga Kosova Kastrio Duka, imam i veçpallur i xhamis në Marinë të Skenderajt. Në Beograd, Kermabon dhe Bogdanovic ndajnë mendimin se urgjentisht duhet përmirësuar sundimi ligjit në veri të Kosovës. Kryeministri Thaçi ftohet të marrë pjesë në takimin për Ballkanin Perëndimor në Sloveni. Spanja ka paragjykime për shtetin e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë kreu i zyres së Këshillit të Evropës në Madrid, Jose Ignacio Torreblanca. Bashkimi Evropian bështet përpjekjet e Greqisë për dalje nga kriza financiare. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.